Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου. Αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα θα ακούσουμε αποσπάσματα από την αυτοβιογραφική αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου «Μαλαματένια λόγια», λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει.
Τρίτη, 29 Μαρτίου 1994. Μου λείπει ο Νίκος Γκάτσος.
Διαβάζουν ο Γιώργος Ανδρέου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Νένα Μεντή, ο Μανώλης Μητσιάς, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου. Ακούστε πρώτη αποσπάσματα της αυτοβιογραφίας του αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Απ' το κακό και τ' άδικο διωγμένο κι όπως ενίστευες τη δίκοπη ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να'ναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε.
Thank you. Γιώργος Μεράντζας εδώ, τραγούδησε τη δίκοπη ζωή σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου βεβαίως και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Αδέσποτες νότες ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια εκπομπή που ακούγεται και από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, η Ερυγκίντζο απαντάει στο 2, 10, 60, 13, 168 και 9. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, ως τις 2 θα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Εκτός από τα τραγούδια τώρα που ακούμε και το αφιέρωμα που σας είπαμε στον Μάνο Ελευθερίου, με αυτές τις στιγμές και τα αποσπάσματα που διαβάζουν όλοι αυτοί οι σημαντικοί καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μαζί του, να συνομιλήσουμε και με δύο ανθρώπους, με τους δύο ανθρώπους μάλλον, τους δύο εκείνους ανθρώπους που είναι πίσω από την έκδοση στην οποία αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πίσω από αυτή την έκδοση λοιπόν, από τα Μαλαματένια Λόγια, έτσι είναι ο τίτλος της, που θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο, βρίσκεται το μεράκι και η αγάπη δύο ανθρώπων, δύο φίλων που έσκυψαν πάνω από τον κόσμο, από το προσωπικό σύμπαν του Μάνου Ελευθερίου. Συναντήθηκαν μαζί του πολλές φορές μέσα σε μία τριετία, τις Κυριακές στο σπίτι του, και κατέγραψαν ό,τι είχε εκείνος να αφηγηθεί για τη ζωή του, για το έργο του και για όλα αυτά που έχει μέσα το βιβλίο. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και με τους δύο. Στη μία άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο δημοσιογράφος, ποιητής και φιλόλογος Σπύρος Αραβανής, και στην άλλη ο κοινωνικός επιστήμονας και αρθρογράφος Ηρακλής Οικονόμου. Καλησπέρα και στους δύο σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε εδώ μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους ακροατές του δεύτερου προγράμματος. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και για το όλο αφιέρωμα το οποίο έχετε κάνει και κάνετε σήμερα από το πρωί, και σε ευχαριστούμε και εσένα προσωπικά για την ιδέα που είχες για αυτό το αφιέρωμα και το στήσιμο.
Εντάξει. Υπήρχε κάτι που σας έκανε μεγάλη εντύπωση καταγράφοντας την αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου για τη ζωή και για το έργο του? Θα ξεκινήσουμε, Σπύρο Αραβανή, από σένα, να μας πει μετά και ο Ηρακλής Οικονόμου.
Η εντύπωση που μου έκανε εμένα μαζί με τον Ηρακλή που πηγαίναμε έτσι στο σπίτι ήταν ότι οι μνήμες του βεβαίως είναι ισχυρές, τα παιδικά του χρόνια στη Σύρο, αλλά και στη συνέχεια τα χρόνια στο στρατό, όπως είναι μέσα στο βιβλίο. Πάντα είχε μια διακειμενικότητα στο λόγο του, δεν ήθελε δηλαδή μόνο να μιλήσει για το δεδομένο της στιγμής στην οποία αναφερόταν, αλλά συνεχώς έκανε άλματα στον χρόνο, μπρος-πίσω, και προσπαθώντας έτσι να τα ταιριάξει όλα μαζί, γιατί αυτό ήταν. Ήταν ένα ολόκληρο πράγμα όπου από μνήμες, αναμνήσεις, από όχι νοσταλγία, ούτε μελαγχολία, ήταν πράγματα τα οποία τα είχε βιώσει και συνέχιζε να ζουν μαζί με αυτόν στην ηλικία που ήταν.
Ηρακλή Οικονόμου, εσένα σου έκανε κάτι εντύπωση πηγαίνοντας τόσες φορές, τόσες Κυριακές στο σπίτι του Μάνου Ελευθερίου και ακούγοντας όλα αυτά που έχετε αποτυπώσει και μέσα στην έκδοση?
Καλό μεσημέρι Μιχάλη, καλό μεσημέρι Σπύρο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την ωραία πρόσκληση, την ωραία πρωτοβουλία σου. Χρειαζόμαστε τέτοιες εκπλήξεις από την ελληνική ραδιοφωνία και από το δεύτερο πρόγραμμα. Έτσι, χρειαζόμαστε αυτό το ψάξιμο και αυτό το πολύ όμορφο ξεβόλεμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
ως προς την ερώτησή σου, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση η μετριοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη του Μάνου Ελευθερίου. Ένας άνθρωπος με ένα τεράστιο έργο, μια τεράστια πορεία, μια πολύ μεγάλη συμβολή στο ελληνικό τραγούδι, στη λογοτεχνία. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βάλει τον Μάνο Ελευθερίου να μιλήσει για τον εαυτό του και για το έργο του. Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι προσπάθησαν να πάρουν συνέντευξη από τον ίδιο, να συνομιλήσουν μαζί του. Ήταν δύσκολο διότι ο ίδιος δεν θεωρούσε σημαντικό να μιλήσει για το έργο του, για τη ζωή του. Ήταν ένας πολύ ταπεινός και μετριόβρον άνθρωπος. Και δεν πίστευε ότι το έργο του, η ζωή του ήταν πράγματα έτσι άξια αναφοράς.
Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι το βιβλίο, εκτός από την αυτοβιογραφική αφήγηση που έχετε καταγράψει, που είναι ο βασικός του πυρήνας, συμπεριλαμβάνει κάποιες σελίδες από τα ημερολόγια του, στο τέλος του βιβλίου ως παράρτημα τις έχετε βάλει, κάποιες ανέκδοτες, φωτογραφίες και κάποιες εικόνες από χειρόγραφά του, από χειρόγραφες σημειώσεις του. Παρόλα αυτά, διαβάζοντάς το και έτσι μπαίνοντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μας βάλετε όλους σε αυτόν τον κόσμο, βλέπω ότι δεν έχει μια γραμμική αφήγηση των γεγονότων της ζωής του. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκινάει από την παιδική ηλικία και φτάνει στο σήμερα. Έχει πιο πολύ, θα έλεγα, μια κινηματογραφική δομή το βιβλίο. Είναι σαν ένα σενάριο με συγκεκριμένες σκηνές, με συγκεκριμένα πλάνα, στα οποία γίνεται και flashback πολλές φορές. Είναι έτσι τα πράγματα?
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ο στόχος μας ήταν να είναι μια ρέουσα αφήγηση, η οποία θα είναι σαν διαβάτη σε ένα μυθιστόρημα. Γιατί και η ζωή του και ο ίδιος ήταν ένας ήρωας ενός μυθιστορήματος της δικής του ζωής, mm-hmm. με αυτά που έζησε, με αυτά που βίωσε, παρόλο που ταυτόχρονα είχε βιώσει και το ρεαλισμό της δυσκολίας της ζωής, της εποχής, των ανθρώπων. Πάντοτε όμως έτσι έναν γύρω-γύρω ένα μανδύα ποιητικό, ένα φωτοστέφανο ποιητικό είχε στο κεφάλι του και με αυτόν τον τρόπο πορευόταν, και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να αφήσουμε, να αποτυπώσουμε ακριβώς το κλίμα που έβγαζε με τον τρόπο που διατυπώσαμε και συγγράψαμε, καταγράψαμε την αφήγηση.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι από τις πολύ ωραίες συναντήσεις σας υπήρξαν και πολλά πράγματα τα οποία δεν συμπεριλάβατε τελικά στην έκδοση. Αυτό, υπήρχε κάποιο κριτήριο συγκεκριμένο που θέλατε με το οποίο επιλέξατε τελικά τι θα συμπεριληφθεί στην έκδοση και τι όχι, ή συμπεριλήφθηκαν όλα όσα σας είπε?
Είναι δεδομένο, Μιχάλη, mm-hmm. ότι υπήρξε και υλικό που έμεινε απ' έξω, δεν είναι εξαντλητική η έκδοση. Ως προς την παρατήρησή σου ότι υπάρχουν και χρονικά πισωγυρίσματα και flashback, ο Μάνος Ελευθερίου παρήγαγε κατεξοχήν εικόνες και θέλαμε να διαφυλάξουμε αυτές τις εικόνες μέσα από την εν πολύς προφορική συνομιλία που ήρθαμε, η οποία αποτυπώθηκε. Mm-hmm. Δόθηκε έμφαση σε αυτό, δόθηκε έμφαση στη ροή που ανέφερε και ο Σπύρος. Δεν είναι μια εξαντλητική αυτοβιογραφική αφήγηση, δεν είναι το textbook βιογραφία του Μάνου Ελευθερίου, αυτό θα πρέπει να το αναλάβει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Είναι όμως μια σειρά από εικόνες που κινούνται με τρόπο ρέοντα, μυθιστορηματικό, όπως ανέφερε και ο Σπύρος. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το βασικό κριτήριο, αυτό θέλαμε να προφυλάξουμε. Ο Μάνος Ελευθερίου ήταν ένας, εκτός από μεγάλος λογοτέχνης, ήταν και εικαστικός. Είχε μεγάλη σχέση με την εικαστική τέχνη, ζωγράφιζε ο ίδιος, εικονογραφούσε, και ίσως και μέσα από αυτές τις εικόνες που παράγει αντανακλάται και αυτό το μεγάλο του ταλέντο. Mm-hmm.
Θυμάστε κάποια ιστορία συγκεκριμένη να σας λέει και να απορείτε ή να σας βάζει σε διαδικασία να ψάχνετε μετά εσείς για όλα αυτά τα πράγματα που σας ανέφερε? Μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία καθόλου?
Δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ένας ομιλητής ο οποίος ήξερε πολύ καλά τι λέει και πώς το λέει. Οπότε δεν είχαμε κάποιο λόγο να διασταυρώσουμε, γιατί η μνήμη του πραγματικά ήταν τεράστια. Λίγο να απαντήσω και εγώ σε αυτή την προηγούμενη ερώτηση συνδυαστικά με αυτήν την ερώτηση, ότι έδωσε και δίνει, και αυτό αποτυπώνεται στο βιβλίο, την ίδια σημασία στον τάδε μεγάλο καλλιτέχνη, στον τάδε μεγάλο συνθέτη ή οποιοδήποτε ποιητή με τον οποίο συνεργάστηκε, αλλά και στον ανώνυμο άνθρωπο, τον φίλο του ή τον ανώνυμο άνθρωπο που ζούσε και κάποια περιστατικά μέσα στη ζωή του είχε, και τα αποτυπώνει και στην ιστορία και στην πολιτική και στη λογοτεχνία. Και θέλαμε να μην υπάρχει αυτή η ανισοβαρότητα ανάμεσα σε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι επιφανής και συνεργάστηκε μαζί του, αλλά ταυτόχρονα και σε κάποιον ο οποίος τον σημάδεψε με έναν απλό, για ένα απλό περιστατικό, ένα απλό γεγονός. Διότι αυτό ακριβώς ήταν, έδινε το ίδιο σεβασμό τόσο στους μεγάλους όσον αφορά το έργο, διάσημους όσο μπορεί να του πει ο καθένας, αλλά ταυτόχρονα και στους απλούς ταπεινούς ανώνυμους ανθρώπους. Και αυτό θέλαμε να το παρουσιάσουμε μέσα στο έργο, mm-hmm. μέσα στο βιβλίο.
Και νομίζω ότι τα καταφέρνετε περίφημα. Διαβάζω σε ένα σημείο του βιβλίου, στα ημερολόγια του, στις σημειώσεις, που γράφει ότι γράφω για να έχω φίλους, για να έχω αγάπη. Γράφω για να εξευμενήσω τον θάνατο, να μου δώσει ένα καλό τέλος. Εγώ το βρήκα φοβερά συγκινητικό αυτό. Εσείς ξεχωρίζετε, ο καθένας από τη μεριά του, να μου απαντήσει αν θέλετε, ξεχωρίζετε κάποια σημεία? Δηλαδή θα λέγατε σε κάποιον αναγνώστη, ξέρεις τι, να σταθείς λίγο παραπάνω εκεί, αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε ας πούμε για τον Μάνο Ελευθερίου, ή είναι κάτι που είναι κομβικό για την προσωπικότητά του και για το έργο του ενδεχομένως? Υπάρχει κάποιο σημείο που εσείς θέλετε να σταθεί κάποιος παραπάνω διαβάζοντας το βιβλίο σας?
Εγώ, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, θα στεκόμουν πάρα πολύ σε αυτό το ασίγαστο πάθος που βγάζει ο Μάνος Ελευθερίου και μέσα από την αυτοβιογραφική του αφήγηση στα μαλαματένια λόγια, αλλά και στο σύνολο της πορείας του. σε αυτή την απίστευτη ενέργεια, σε αυτή την αφοσίωση που αντανακλά και το βιβλίο αυτό, αλλά και πολλές άλλες πτυχές του έργου του, σε αυτή την μανία, θα έλεγα, με την οποία ασχολήθηκε με το λόγο, με το γράψιμο, με την ποίηση, με το στίχο, με το μυθιστόρημα, με τη λογοτεχνία, με το θέατρο. Είναι μια απίστευτη ένταση δημιουργική, μια έκρηξη δημιουργικότητας η οποία χαρακτήριζε το Μάνο Ελευθερίου στο σύνολο της ζωής του, ακόμα και στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και αυτό για μένα είναι το πολύ πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο κομίζει και αυτό το βιβλίο, αλλά και το σύνολο της παρουσίας του Μάνου Ελευθερίου, ειδικά στο νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Το πόσο μεγάλη δημιουργική ένταση μπορεί να έχει μέσα του ο κάθε άνθρωπος, πώς μπορεί να αφιερωθεί, να αφοσιωθεί στο πεδίο το οποίο έχει επιλέξει και πώς γίνεται όλη του η ζωή να αντανακλά κάθε μέρα αυτό το πάθος. Εμένα αυτό με εγωίτευσε και αυτό αντανακλάται σίγουρα και μέσα από το βιβλίο και στον τρόπο με τον οποίο μιλάει για τη δική του αγωνία να γράψει, να δημιουργήσει, να παράγει λόγο ποιητικό και άλλο.
Mm-hmm. Σίγουρα να πούμε εδώ ότι το βιβλίο κατά κάποιο τρόπο έχει μια ισορροπία ανάμεσα σε στοιχεία και αφηγήσεις που αφορούν την προσωπική του ζωή και τα παιδικά του χρόνια, ας πούμε, τις φιλίες του και το έργο του και τις συνεργασίες του και την καλλιτεχνική του παρουσία. Σπύρο, εσύ υπάρχει κάτι που θέλεις να προτείνεις στον αναγνώστη να σταθεί περισσότερο μέσα σε αυτή την έκδοση?
Δεν υπάρχει κάτι, γιατί είναι ένα παζλ. Είναι ψηφίδες οι οποίες δένονται όλες και συνθέτουν το δικό του πορτρέτο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι από πολύ μικρή ηλικία είναι απόλυτα συνειδητοποιημένο σε αυτό που θέλει να κάνει. Mm-hmm. Η γραφή, ο λόγος δεν ξεπεράσε ποτέ οποιαδήποτε άλλη στόχευση διασημότητας, χρημάτων, οτιδήποτε. Ήταν αποκλειστικά σε αυτό, στο να γράψω. Γι' αυτό και τελειώνει το βιβλίο. Αποφασίσαμε με τον Ηρακλή να τελειώσει το βιβλίο έτσι, που γράφει ψηλώνω. Μόνο αν γράψω μια αράδα της προκοπής, τότε είμαι ευχαριστημένος. Mm-hmm. Θέλαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό ακριβώς νομίζουμε, κρίναμε, είδαμε και νομίζω θα συμφωνήσουν και όλοι όσοι μαζί του. Mm-hmm. Είτε από ένα δευτερόλεπτο μπόρεσαν και το συναντήσανε, είτε ήταν μια ζωή φίλοι. Αυτό το πράγμα είχε το μεγάλο του πόθος, το μεγάλο του αγωνία, όπως λέει και ο Ηρακλής. Αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Και σε συνδυασμό με τα μικρά και μεγάλα ιστορικά και γεγονότα πολιτικά της εποχής του, που διατρέχει όλη την περίοδο από το 1940 και μετά μέχρι το 2013, που ας πούμε τελείωσε αυτή η συνάντηση που είχαμε με τον Ηρακλή και αποφάσισαμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να το επιμελούμαστε για να πάρει μια μορφή ενός βιβλίου. Mm-hmm.
Και να πω εδώ, να συμπληρώσω ότι έχετε συμπεριλάβει και πολλά σημεία και πολλές περιόδους στη ζωή του Ελευθερίου, οι οποίες μας ήταν παντελώς άγνωστες, όπως είναι την περίοδο που ήταν στο στρατό ή τα χρόνια της Σύρου κτλ. Εγώ να σας δώσω από τη μεριά μου συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει, για το σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίσατε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο και για το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα. Να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο στις 25 Φεβρουαρίου. Οι προπαραγγελίες βεβαίως είναι ανοιχτές στο site αν κάποιος θέλει να το παραγγείλει. Έτσι κι αλλιώς ζούμε στην εποχή πια του delivery ακόμα και των βιβλίων και του click away. Και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλό τάξιδο που λένε.
Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Απλά μια μικρή ιερόγραφο ότι η συμβολή της αδελφής και κληρονόμου του Μάνου Ελευθερίου, της Λίλης Ελευθερίου, στην παραχώρηση έτσι και φωτογραφικού υλικού και των προσωπικών ημερολογίων και ο τίτλος, ο οποίος ήταν δική της έμπνευσης. Mm-hmm. Και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε με τον Ηρακλή για τη συμβολή που είχε σε αυτό.
Βέβαια και η παραχώρηση της άδειας της αναπαραγωγής του λόγου του Μάνου Ελευθερίου είναι πολύ σημαντικό και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και την ευχαριστούμε. Mm-hmm, mm-hmm.
Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο που λένε το βιβλίο σας. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ, Μιχάλη.
Γεια σας.
Μαλά ματένια λόγια στο μαντήλι. Τα βρήκα στο Σεριάννη μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη. Με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία. Που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία. Και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία. Και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι. Τους πήραν για Σεριάννη μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει. Και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι. Τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει. Παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι. Ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά. Ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη. Και στις μυρφιές του Άδη Σεριανά. Μάλα ματένια λόγια στο χορτάρι. Ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες. Και ξημερώνοντας μέρα κακή. Τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες. Με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες. Παιχνίδι παίζουν οι άργυρα μυβοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια. Κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς. Παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια. Αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια. Και σαν κακούργο να με τιμωρείς.